Гость кафе «Европа» – польський політик, історик мистецтва, університетський викладчик Єжи Гажелік. Йон – старшиня руху за автономію Шльонську, головна мета якого – створення автономного регіону на поудні Польщі у історичних межах Верхнього Шльонську. Ці махчима Шльонську отримати більшу самостійність від центрального раду Польщі без того, що відбувається сьогодні в Україні. І якої менавіта самостійності хочуть шлянзаки. Про гэта з гостем розмовляє Ян Максимюк.
Добрий день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у передачі «Кафе Європа». Дякую усім тим моїм слухачам, які не погневалися на мене і на моїх колегів за те, що ми закінчили 5-годову передачу «Звоночки». Дякую за те, що вони вислухали нашу нову передачу «Кафе Європа», де захотіли поділитися першими ураженнями. Особливо дякую Ціні за теплі слова і пожаданні, де за музичні і інші апаради на рачанському селянину. Будемо старатися, каб задоволіць патрабавальны густ слухачоў і ў нашай новай праграме. Музыку, якую вы чуеце на пачатку перадачы, напісала і выконвае спявачка і акардэаністка Весна Касэрэс. Яна жыве ў Празе, а нарадзілася ў былой Югославіі. У мінулай перадачы мы пагаварылі з аўстрыйскім перакладчыкам і журналістам Мартінам Полякам пра фашызм, тэма якога так нечакана і балюча ўзнікла ў канфлікце ва Ўкраіне. Мы гаварылі не пра тое, як разумеюць слова фашызм людзі ва Ўкраіне ці ў Расіі, а пра тое, як разумеюць яго людзі ў Аўстрыі, то бок у сярэдняй Еўропе. У нашай перадачы мы наогул будзем імкнуцца да таго, каб прэзентаваць хутчэй сярэднееўрапейскую перспектыву бачання праблемаў, якія датычаць і нашай усходнееўрапейскай часткі свету. Сёння другая тэма, якую таксама можам да пэўнай ступені суаднесці з канфліктам ва ўсходняй Украіне. Што такое рэгіяналізм? Што такое рэгіянальная аўтаномія ва ўнітарнай дзяржаве? Добра гэта ці дрэнна для дзяржаўных інтарэсаў і для грамадзянаў дзяржавы? Сённяшнім гостем «Кафе Европа» з'яўляецца польскі палітык, гісторык мастацтва і універсітэцкі выкладчык Єжи Гажелік. Ён – старшыня руху за аўтаномію Шльонску, галоўная мэта якога – стварэнне аўтаномнага рэгіёну на поўдні Польшчы. Не чулі пра Шльонск? Ну, гэта рэгіён на поўдні Польшчы, дзе капаюць каменны вугаль. Рэгіён, які ў гісторыі знаходзіўся на палітычным, культурным і моўным польска-нямецка-чэшскім памежжы. Єжи Гажелік некалі сказаў, што не адчувае сябе палякам, а толькі шлянзакам. Я запытаўся ў яго, ці цяпер, калі ён стаў рэгіянальным палітыкам, ягонае бачанне сваёй нацыянальнасці не змянілася.
У пытанні тоеснасці нічога не змянілася. Я належу да той групы шлянзакаў, ці лепш сказаць верхня шлянзакаў, якія не атаясамліваюць сябе ні з польскай нацыянальнасцю, ні з нямецкай. Кажучы дакладней, не атаясамліваюць сябе выключна з польскай ці нямецкай нацыянальнасцю, бо зразумела, што адчуванне шлёнскасці ўтвараюць і польскія, і нямецкія, і чэшска-мараўскія культурныя ўплывы. І я не магу сказаць, што для маёй тоеснасці гэтыя ўплывы абыякавыя. Што тычыцца майго выказвання пра лаяльнасць да польскай дзяржавы, дык яно было вырванае з кантэксту. Гэта была мая рэакцыя пад канец 1990-х гадоў на судовую адмову зарэгістраваць арганізацыю пад назвай «Звяз насельніцтва шлёнскай нацыянальнасці». Гэта была наша першая судовая справа аб рэгістрацыі. Зараз ідзе ўжо наступная, якой займаюцца іншыя людзі. Такім чынам, я тады выказаў свае адносіны да дзяржавы, якая адмаўляе прызнаць нацыянальную ідэнтычнасць часткі сваіх грамадзянаў. Агульна я магу сказаць, што лаяльнасць грамадзяніна да сваёй дзяржавы не з'яўляецца нечым безагаворачным, бо гэта якраз дзяржаву ствараюць для грамадзянаў, а не наадварот. І гэта перадусім дзяржава павінна быць лаяльная да сваіх грамадзянаў. З канца 2010 году я звязаны прысягай, якую склаў як ваяводскі депутат. Я сам абавязаўся быць лаяльным да дзяржавы. Але ў нашай частцы Еўропы мы не павінны забываць пра шкоды, якія некаторыя рэпрэсіўныя дзяржавы ўчынілі сваім грамадзянам, дамагаючыся ад іх безагаворачнай лаяльнасці. Зразумела, сучасная Польшча з'яўляецца дэмакратычнай дзяржавай. Але я не пагаджаюся з тым, як функцыянуе сённяшняя польская дзяржава і якую палітыку яна вядзе адносна верхняга Шлёнску. Таму мая нязгода на статус-кво азначае маю грамадзянскую ангажаванасць у змену цяперашняй сітуацыі. Рух за аўтаномію Шлёнску імкнецца рэфармаваць польскую дзяржаву так, каб усе жыхары верхняга Шлёнску глядзелі на яе як на сваю дзяржаву.
Пастрэгаць впэўні яко свое.
Перапісе 2011 году ў Польшчы каля 850 тысяч чалавек дэкларавалі шлёнскую нацыянальнасць. Нагадаем, што перапіс 2002 году адзначыў прысутнасць каля 170 тысяч шлёнзакаў у Польшчы. Так што маем тут рост, так сказаць, шлёнскай ідэнтычнасці ў 4,5 разы. Я запытаў у Ежы Гажэліка, на чым палягае шлёнская ідэнтычнасць як асобная ад польскай ці нямецкай.
Tym bardzo istotnym wyznacznikiem jest przywiązanie do terytorium.
Одним з наймацнейшых складнікаў гэтай тоеснасці з'яўляецца прывязанасць да тэрыторыі. Я тут гавару канкрэтна пра верхні Шлёнск, гэта значыць заходнюю частку шлёнскага ваяводства і большую частку апольскага ваяводства. Я таксама маю на ўвазе прылеглую да гэтай зямлі тэрыторыю Чэшскай Рэспубліцы, дзе шлёнская ідэнтычнасць таксама выступае. Наконт розніцы ў прывязанасці да шлёнскай тэрыторыі у мяне ёсць магчымасць зрабіць асабістыя высновы, бо мая жонка паходзіць з Лодзі, гэта значыць з цэнтральнай Польшчы. Карані ў роднай зямлі для нас асабліва важныя. Цяжка гэтае адчуванне акрэсліць больш дакладна, але яно існуе. На працягу 19 і 20 стагоддзяў жыхароў гэтай зямлі спрабавалі ўціснуць у рамкі розных нацыянальных ідэалогіяў, але яны заўсёды захоўвалі нешта сваё, што не было ні польскім, ні нямецкім, ні чэшска-мараўскім. Другое, паколькі мы з'яўляемся такім памежным рэгіёнам, у якім увесь час крыжаваліся разнастайныя культурныя ўплывы, шлёнзакі на працягу гісторыі навучыліся шанаваць гэтую разнастайнасць. І кожная мадэль шлёнскасці, якая паспрабуе ўціснуць сябе ў адзін шаблён, будзе нежыццяздольнай, будзе пярэчыць сабе самой. Па-трэцяе, у нас у Шлёнску іншая гістарычная перспектыва, чым у Польшчы. У Польшчы глядзяць на гісторыю з перспектывы птушынага палёту, з якой відаць масы і агульныя механізмы гісторыі, але не відаць асобаў, адзінак. У нас наадварот, магчыма, мы не звяртаем увагу на гістарычныя механізмы, затое бачым ролю адзінак у гісторыі. І яшчэ нешта, што я назваў бы здольнасцю шлёнзакаў паглядзець на сябе з боку, в пэўнай адлегласці. Шлёнзакі народ схільны і здольны да самаіроніі.
Нават здольнасць да якіхось аўтаіроніі.
Ну вось, маем два польскія ваяводствы, як не раўнуючы Луганская і Донецкая вобласці ва Украіне, дзе людзі не зусім атаясамліваюць сябе з цэнтральным урадам і хочуць большай аўтаноміі ад цэнтру. Якой аўтаноміі хочуць шлёнзакі?
Наш праграм
Наша праграма аўтанамізацыі Шлёнску разглядае гэтае пытанне ў шырэйшым кантэксце рэформы ўсёй палітычнай сістэмы ў Польшчы. Мы лічым, што кожны рэгіён польскай рэчы паспаліты павінен мець права на аўтаномію ў большым ці меншым абсягу. Я маю на ўвазе мадэлі рэгіянальнай аўтаноміі ў Іспаніі. Іспанія – гэта дзяржава аўтаномных рэгіёнаў. Але абсяг аўтаномнасці па асобных рэгіёнаў залежыць ад таго, наколькі аўтаномнымі яны імкнуліся стаць у мінулым. Падмуркам для аўтаноміі нашага рэгіёну ў будучыні павінен быць, па-першае, рэгіянальны парламент, які будзе надзелены правам прымаць заканадаўчыя акты, і, па-другое, шлёнская скарбніца, якая напаўнялася б рэгіянальнымі падаткамі і мела б ясна акрэсленыя прынцыпы, колькі грошай адводзіць у цэнтральную скарбніцу. Шлёнск меў такую скарбніцу ў міжваенны перыяд. Зразумела, мы хацелі б, каб сфера адукацыі і культуры былі цалкам аўтаномнымі ад Варшавы. Мы таксама хацелі б аўтаномна вырашаць наконт статусу рэгіянальнай мовы, як і наконт адміністрацыйнага падзелу нашага рэгіёну. Мы таксама хацелі б самі вырашаць пытання ўнутранай бяспекі. Нагадаю, што ў міжваенны перыяд Шлёнск меў сваю ўласную паліцыю. Зразумела, пытанне замежнай палітыкі, грашовай палітыкі і знешняй бяспекі павінны заставацца пад поўным кантролем цэнтральных уладаў.
Да, влад цэнтральных.
Канешне, я запытаў у кіраўніка руху за аўтаномію Шлёнску, чаму ўрад у Варшаве ігнаруе пастуляты шлёнскіх аўтанамістаў і не ідзе на перамовы са шлёнскімі арганізацыямі. Чаму польскі ўрад не хоча прызнаць ні шлёнскай нацыянальнасці, ні шлёнскай мовы як асобнай ад польскай?
Я думаю, що це якби дві причини.
Тут дві причини. Перше, це натуральний страх тих, які керують централізованою державою перед обмежуванням своєї влади. Керовні еліти держави наогул прив'язані до такої політичної системи, у якої вони досягнули своєї сьогоднішньої позиції. З перспективи Варшави усі ці справи – автономія, національність, мова – бачаться як одно ціле. Тому ми назираємо неохоту Варшави йти на уступки у питаннях мови і національності, бо там бояться, що це питання узмоцнять політичне помкнення шлянзаків і доведеться віддати частку влади. Є і друга, більш глибока причина. У великій ступені польська національна ідентичність у 20-му столітті будувалася на боязі перед чужинцями, а особливо перед німцями. Тому такий поміжний регіон, як наш, у яким старіші люди усе ще носять німецькі імена і говорять на мові з великої долі німецьких запозиченнів, може подаватися подозроним для Варшави. Я думаю, що будуванні польської тоїсності на боязі перед заходнім сусідом і усприйманням шлянзаків як засекречених німців, так само можна бачити реальну причину сьогоднішніх поводзинов частки польських політиків у відносинах та шльонську.
Можна сказати, що імкнення до регіоналізації суперечить агульному тренду в Європі, яка об'єдналася у Євразв'язі і створила наднаціональні органи керування. Але, магчыма, причина памкнення да регіоналізації і аўтаномнасці якраз у гэтым. Людзі не хочуць быць такія, як усе. Людзі хочуць захаваць і сваю культурную, і моўную, і светапоглядную адметнасць. Ці ж можна іх за гэта вінаваціць, калі яны змагаюцца з гэтую адметнасць не кулямётамі і танкамі, а прынятымі ў цывілізаваным грамадстве палітычнымі метадамі? Што больш еўрапейскае? Адзін еўрапейскі ўрад на ўсіх ці шмат нацыянальных і рэгіянальных цэнтраў кіравання? Гэта была перадача з цыклу «Кафе Европа». Тема перадачы – шлёнская аўтаномія. Уцёкі ад Европы ці набліжэнне да яе. З вамі ў эфіры быў Ян Максімюк. Пазваніце, падзяліцеся сваімі ўражаннямі ад гэтай перадачы, пакіньце свае заўвагі. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.
Гостем Яна Максимюка у «Кафе Европа» був польський політик, історик мистецтва і університетський викладчик